Salam sejahtera, saudara yang terkasih dalam Kristus.
各位弟兄姐妹，主内平安。
Kita seperti yang Pendeta Rico katakan tadi masuk dalam minggu kedua dalam Don't Give Up Movement, gerakan Don't Give Up di GKI Greenfield.
犹如刚才 Rico 牧师所说的，我们已经进入第二个主日，就是我们的这个活动的第二个主日，不要放弃。
Minggu lalu yang pertama sudah dibawakan tema Keep Believing, tetap percaya.
那上周的正道题目是仍然相信。
Dan hari ini kita mengambil tema Keep Fighting, tetap berjuang.
那今天我们的主题是继续的搏斗。
Firman Tuhan didasarkan dari satu pasal yaitu Kejadian 32. Mari kita membuka Kejadian 32.
我们经文载自于创世纪第32章。
Seluruh pasal ini akan menjadi dasar khotbah, tetapi sekarang kita hanya membaca ayat 22 sampai 32.
这整章呢，就是成为我正道的这个内容，但是我们要读的经文只是从22到32而已。
Kejadian 32 ayat 22 sampai 32.
创世纪第32章22到32节。
Demikian firman Tuhan, Kejadian 32 mulai ayat 22. Pada malam itu, Yakub bangun dan membawa kedua istrinya, kedua hambanya perempuan dan kesebelas anaknya, lalu menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya, lalu tinggallah Yakub seorang diri, kemudian seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terkilir sewaktu ia bergulat dengan orang itu. Berkatalah orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Orang itu pun bertanya kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, beritahukanlah juga namamu, tetapi sautnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu ia memberkati Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku selamat. Matahari telah terbit di atasnya ketika ia melewati Peniel, dan ia pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada daging pangkal pahanya.
他夜间起来带着两个妻子两个使女并十一个儿子都过了亚伯渡口，先打发他们过河，又打发所有的人都过去，只剩下雅各一人。有一个人来和他摔跤，直到黎明。那人见自己胜不过他，就将他的大腿窝摸了一把。雅各的大腿窝正在摔跤的时候就扭了。那人说，天黎明了，容我去吧。雅各说，你不给我祝福，我就不容你去。那人说，你名叫什么？他说，我名叫雅各。那人说，你的名不要再叫雅各，要叫以色列，因为你以上帝与人角力，都得了胜。雅各问他说，请你将你的名字告诉我。那人说，何必问我的名？于是在那里给雅各祝福，雅各便给那地方起名叫皮努以勒，意思说我面对见了上帝，我的性命忍得保全。日头刚出来的时候，雅各经过皮努以勒，他的大腿就切了，故此以色列人不吃大腿窝的筋，直到今日，因为那人摸了雅各大腿窝的筋。
Demikian pembacaan firman Tuhan.
读经到此为止。
Pada tahun 2002, Hollywood mengedarkan sebuah film yang disutradarai oleh Steven Spielberg dan dibintangi oleh Leonardo DiCaprio dan juga Tom Hanks.
在2002年的时候，好莱坞 放映了一部电影，这部电影是由 Steven Spielberg 导演，主演呢是由 Leonardo DiCaprio 和这个 Tom Hanks。
Saudara lihat ini sutradara dan bintangnya semua papan atas hebat-hebat semua.
这些呢都是很有名望的导演和演员。
Judul filmnya Catch Me If You Can, tangkap saya jika kamu bisa. Saya kira banyak yang pernah menonton film ini.
那的片名是说，你逮捕我吧，假如您能够的话，相信大家都很熟悉这个影片。
Nah, soal film ini diangkat dari sebuah kisah nyata tentang seorang penipu ulung Amerika yang bernama Frank Abagnale.
那这个电影的内容呢，是描述一个人名叫 Frank Abagnale， 他是一个大骗子。
Nah, saudara, mulai tahun 1960 ketika Abagnale baru berusia 16 tahun, dia sudah sangat pintar memalsukan cek.
当1960年的时候，这个Frank Abagnale 他才16岁，他就很有这个技术来伪造这个支票。
Dan selama 5 tahun berikutnya, saudara, jumlah uang yang dia tarik dari pemalsuan cek itu sudah mencapai 2.5 juta dolar Amerika。
那在差不多两年半期间，五年期间，他已经从他的这个诈骗啊，他已经得到了$2.5 million的那个银额。
So, bayangkan ini baru tahun 60-an nilai 2.5 juta dolar itu luar biasa besar。
那当时候的那个$2.5 million的那个价格是非常的庞大的。
Dan Abagnale ini survive untuk hidup dengan melakukan penipuan。demi penipuan demi penipuan。
那他这个人呢，他能够靠着这个诈骗，这边行骗那边行骗，来让自己致富，而且活得很自在。
Dan metode penipuannya sangat rapi, hampir enggak ada orang tahu。
而且他的那个欺诈方式呢，他的手段非常的高明，几乎没有人能够识破。
Antara lain dia berhasil hidup sebagai seorang pilot yang palsu sampai pilot dan pramugari asli enggak tahu dia pilot palsu。
甚至他可以扮演成一个飞机师的一个角色，以致那个空中小姐们都不能够识破那是假的飞行员。
Dia berhasil menjadi seorang dokter palsu di rumah sakit, sampai rumah sakit dan dokter lain enggak tahu dia dokter palsu。
他也能够扮演成为一个医师，在这个医院里，连那些护士们都不能够识破他的身份。
Dia berhasil menjadi seorang pengacara palsu dan tidak ada yang tahu dia bukan pengacara asli yang mengaku-ngaku sekolah di Harvard。
那他呢也扮演成一个律师，自己称为他是哈佛大学律师系毕业的，但是没有人能够看得出他的那个虚伪，他的那个伪造。
Maka saudara kita lihat Frank Abagnale dia hidup dengan mapan, dengan ekonomi yang baik karena semua manipulasi, semua tipuan yang dia lakukan dalam hidup.
那么简单的说，这个 Frank Abagnale 呢，活在一个非常富裕的生活中，是凭着他的那个高明的那个诈骗的手段。
Dan singkat cerita memang pada akhirnya dia berhasil ditangkap oleh FBI。
那简单的说，最后呢，他被这个美国联邦调查局所逮捕。
Nah, saudara dia dijatuhi hukuman 12 tahun penjara。
他被判监狱12年其刑。
Tapi sebelum hukuman penjara selesai, FBI malah merasa ini keahliannya sangat dibutuhkan untuk membantu FBI memecahkan banyak kasus pemalsuan cek。
当他的那个刑期还未满的时候，这个联邦调查局认为这个是一个人才，可以帮助这个联邦调查局破案这些支票的骗局。
Maka FBI menawarkan dia dibebaskan dari penjara, tapi kerja sama FBI。
所以那个联邦调查局就向他说，我们可以给你释放你的那个这个刑期，但是你必须跟我们联邦调查局工作。
Dia menerimanya, dia kerja sampai dia pensiun di FBI。
结果呢，他接受了这个提供，然后他就在这个美国联邦调查局，直到他退休。
Inilah salah satu penipu ulung yang paling hebat dalam sejarah Amerika。
这就是在美国历史中一个高级的大骗子，他的一个故事。
Dan di film itu ada satu kalimat menarik dari Frank Abagnale ini。
在这个影片里有一句话，这个 Frank Abagnale 所讲的。
Dia berkata, ada dua tikus yang jatuh ke dalam sebuah ember yang penuh dengan krim。
他说呢，有两只老鼠呢掉入一个桶，里面是装满了这个奶油。
Tikus yang pertama langsung menyerah dan dia tenggelam mati di dalam krim.
那第一只老鼠呢，就投降了，就是没有这个能力挣扎了，它就直接沉下去。
Tapi tikus kedua menolak untuk menyerah dan dia berontak, dia menggoyangkan tubuhnya, kakinya semua dia goyangkan begitu kuatnya sedemikian rupa dia tidak mau menyerah.
Nah, 第二只老鼠呢，它不要放弃，它仍然的挣扎，尽它所能挣扎，那个全身都挣扎在这个奶油中。
Dan tanpa sadar tikus kedua ini mengaduk-ngaduk krim itu pelan-pelan jadi mentega yang keras.
那在他不知不觉中，他那么搅动，那个这个奶油呢，结果就变成黄油，就是我们讲的那个牛油。
Dan akhirnya tikus kedua ini merayap naik ember itu bebas.
然后这个第二只老鼠，它能够从那个奶油里慢慢的爬上来，走出那个桶。
And dia berkata, as of this moment, I am that second mouse. Saat seperti ini, aku ini tikus kedua itu.
那这个 Frank Abagnale 就说，我呢就犹如这个第二只的老鼠。
Sir Abagnale mengalami hidup yang sulit memang waktu itu.
当时那个 Abagnale 他的生活实在是很辛苦。
Tapi seperti tikus kedua itu, dia tidak menyerah, dia terus berjuang.
好像这个第二只老鼠，他没有放弃，他仍然一次一次的这个奋斗。
Tapi berjuangnya dengan tipu sana tipu sini.
但是这个 Frank Abagnale 他就是奋斗的话，他是不好的奋斗，就是这边骗那边骗。
Manipulasi sana manipulasi sini.
这里掌控那个操纵那个。
Dan dia berhasil dengan cara licik itu mendapatkan kenyamanan kemapaman hidup.
他从他这个狡猾的这个手段，能够得到了一个非常富裕的生活。
Nah, saudara, hari ini kita juga melihat dalam Alkitab ini ada seorang penipu ulung yang selalu mendapatkan apa yang dia inginkan dengan kelicikan dan akal bulusnya.
Nah, 我们也看到圣经里面有记载一个人，一个人物，他时常为了达到他的愿望，他尽力用了那个各种狡猾的这个手段来获取。
Dan orang itu tidak lain adalah Yakub, anak Ishak. Cucu Abraham, bapa orang
beriman. 这人不是别人，就是亚伯拉罕的孙子，然后以撒的儿子雅各。
Saudara, Yakub ini penipu ulung luar biasa.
那雅各呢是一个高明的大骗子。
Dia memanipulasi kakaknya Esau untuk mendapatkan berkat kesulungan, hak kesulungan yang sebenarnya punya kakaknya.
他掌控了他的哥哥以撒长子名分的祝福。
Dia mengelabui bapaknya Ishak, pura-pura menjadi kakaknya Esau supaya Ishak memberkati dia dengan berkat kesulungan.
他扮演了以扫来见他的父亲以撒，让以撒认为他就是大儿子以扫，而得到大儿子长子的祝福。
Dan bahkan Yakub juga kemudian menipu papa mertuanya Laban.
然后雅各呢，他也欺骗了他的岳父拉班。
Laban ini mertua licik juga sebenarnya.
那这个拉班其实也是一个很狡猾的这个岳父。
Tapi dia kalah pintar dengan menantu yang penipu ini.
但是他还比起这个雅各呢，他的这个女婿呢，这个女婿的诈骗手段还是高等高他一等。
Yakub menipu Laban habis-habisan sehingga begitu banyak harta Laban kemudian berpindah kepemilikan kepada Yakub.
那雅各呢用手段欺骗他的岳父拉班，以致拉班的这些羊群呢，他的这个财产呢，都转为雅各所有。
Ya, saudara, lihat Yakub, kokonya ditipu, bapaknya ditipu, mertuanya pun ditipu.
那我们看这个雅各呢欺骗父亲，欺骗哥哥，也欺骗这个岳父。
Saudara, Yakub ini seperti tikus kedua yang dikatakan Abagnale tadi yang terus berjuang berusaha mendapatkan keinginannya.
Nah, Yakub ya, yuru, cekah Frank Abagnale 所说的第二只老鼠，他一直挣扎，一直奋斗，为了要获取他所要的。
Tapi sayangnya dengan kelicikan dan kecurangan.
但是很可惜的是用那个非法和狡猾的手段。
Nah, masuklah kemudian episode cerita Yakub sampai kejadian 32 yang kita lihat ini.
Nah, 然后进到了这个第32段的这个32节的这个故事里面。
Saudara, di kejadian 32 ini memperlihatkan situasi Yakub yang sangat sulit karena dia berpikir ingin menemui kakaknya Esau.
在这里第32节讲，22节说的就是雅各当时的处于非常很困扰的这个心情的状况，因为他要见他哥哥以扫。
Kakaknya yang dulu dia pernah tipu, dia pernah manipulasi.
他以前他欺骗和掌控他的这个哥哥的这个祝福。
Dan sekarang dia mau berjumpa kembali, mau berdamai dengan kakaknya.
他现在要跟哥哥见面，要和他和解。
Dan saudara, ini adalah masa yang waktu yang sangat mengerikan, menakutkan bagi Yakub.
对雅各来说，这个当时的情景呢是非常恐怖可怕的。
Waktu sudah berlalu kira-kira 20 tahun sejak terakhir dia menipu kokonya.
那从他欺骗他哥哥的到那个时候要见面的时候，大概已经过了20多年。
Terakhir mereka berpisah, kenapa saudara?
那最后他们离开呢，是为了什么原因呢？
Karena Esau begitu menyadari dia ditipu sama adiknya, dia bersumpah, aku akan membunuh adikku Esau, Yakub, kalau nanti papa sudah meninggal, karena dia tahu ini Yakub anak kesayangan papa.
那他那个时候为什么他们会离开呢？就是因为当这个以扫知道了以撒骗他，所以他就发誓说，当爸爸死了以后，他要把雅各杀掉。
Jadi 20 tahun yang lalu Esau sudah membulatkan tekad penuh dendam, penuh amarah, dia ingin membunuh adiknya Yakub yang sudah menipu keluarga ini.
Nah, 20 tahun yang lalu, Esau sudah memutuskan, dia harus membunuh adiknya Yakub yang sudah menipu keluarga
ini. Tapi mama mereka Rahel tahu mendengar rencana kejam ini dan dia buru-buru suruh Yakub melarikan diri.
Tapi mama Rahel tahu mendengar rencana kejam ini dan dia buru-buru suruh Yakub melarikan diri.
Dan Yakub pun melarikan diri sampai 20 tahun mereka enggak pernah ketemu lagi.
Jadi Yakub ya tawanan, hampir 20 tahun dia dan ibunya tidak bertemu.
Oleh sebab itu saudara, bayangan Yakub mau bertemu dengan Esau itu sangat mengerikan buat dia.
So, jadi你们可以想象当时雅各的心情要见这个以扫的时候，他是如何的恐惧。
Apalagi kalau kita lihat dalam ayat 6, utusan-utusan yang diutus Yakub untuk berjumpa dengan Esau lebih dulu melaporkan Esau sedang dalam perjalanan menemui kamu Yakub dengan membawa 400 orang.
尤其雅各听到了他派去的使者要先见以扫，在这个路途中，他知道了以扫带着400个人要来见雅各。
哇， mendengar itu hati Yakub ciut sekali.
所以雅各那个时候真的是缺胆了。
Bagaimana tidak takut ciut?
那他怎么不心寒呢？
Terakhir mereka berjumpa, Esau sudah bersumpah mau membunuh dia penuh dendam amarah.
因为最后的见面的时候，最后的时候是以扫已经发誓要把雅各杀掉。
Dan sekarang pegawainya bilang, Esau sedang dalam perjalanan berjumpa engkau bawa 400 orang. Itu seperti satu tentara, kelompok tentara.
而现在这个雅各派去的使者说，这个以扫带着400个人，犹如一队的军队的军人要来见雅各，可能要杀掉他。
Ayat 7 mengatakan Yakub sangat ketakutan dan sangat tertekan atau kecil hati.
所以这个第七节的时候说，当时雅各呢非常的心慌而且惧怕。所以
kita bisa bayangkan ngerinya Yakub didatangi Esau dengan 400 orang.
那我们可以想象这个雅各当时他是怎么想呢？就是来了400个人要杀他。
Tapi saudara, ini memang Yakub ini saudara, orang licik, orang lihai saudara.
但是雅各呢，本来他是很厉害的，他有这个天分，欺骗的天分。
Maka di dalam situasi krisis seperti ini, otaknya tetap jalan, main otaknya.
即使在这个危机当中，他的脑子还是很镇定，还是会安排这个策略的。
Dan kita tetap melihat karakter aslinya orang yang manipulatif.
那我们可以看得出，一个人他能够掌控局势的人，他的真正的那个面目是什么？
Dia siapkan strategi.
他也部署了这个策略。
Jadi pertama kita melihat bagaimana dia menyiapkan banyak binatang untuk diberikan sebagai hadiah bagi Esau.
那第一步呢，他安排了很多的这个牲畜和这个物品要来送给以扫。
Dia titip kepada pegawainya pesan yang akan berjumpa dengan Esau dulu. Dia bilang gini, tolong bilang sama Esau. Ayat 5, aku mempunyai lembu, keledai, dan kambing domba, budak laki-laki, dan budak perempuan. Aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, Esau, supaya aku mendapat kemurahan hatimu.
他告诉他的仆人说：“你告诉这个以扫，说我的仆人雅各派来叫我们赠送给你这些物品和这些牲畜，希望你能够接纳。”
Kita melihat Yakub mencoba lagi-lagi untuk membeli Esau.
这里我们看到呢，雅各呢再一次的他想讨取以扫的喜悦。
Dia mencoba menyuap Esau dengan begitu banyak harta benda, binatang dan budak-budak dia mau berikan kepada Esau, harapannya Esau mengampuni dia.
他试图用这个贿赂的方法，想收买以扫接受了这些礼物，能够把他过去的那个怨恨忘掉，而且饶恕雅各。
Dan tidak cukup hanya itu, kemudian dia mainkan strategi yang lain.
而且不单单只是这样，他又部署了另外一个策略。
Rombongan Yakub yang besar ini, baik istri-istrinya, anak-anaknya, pegawai-pegawainya, binatang-binatangnya, itu kemudian dia bagi jadi dua rombongan.
他把他的这个队伍呢分成两队。
Dan dipisahkan rombongan satu dengan rombongan lain dengan harapan kalau saja seandainya Esau menyerang satu rombongan, maka masih ada satu rombongan aman selamat.
他是这样子部署呢，因为假如以扫他攻击这一队的话，那另外一队仍然可以安全的逃走。
所以 lihat ini Yakub orang lihai.
所以你们看雅各是非常厉害的。
Tetapi saudara, di sini kita bukan hanya melihat karakter biasa Yakub yang manipulatif.
但是我们在这里不是要注意雅各的他这种操纵性的一个能力。
Tapi di perikop ini ada satu kejutan yang tidak pernah terjadi sebelumnya.
但是在这一个经节里呢，有一段经文呢是在雅各的生涯之前没有发生的。
Apa itu saudara?
那是什么细节呢？
Kita melihat Yakub berdoa.
那我们看到雅各祷告。
Ayat 9 sampai ayat 12.
Nah, 第9节到第12节.
Saudara, ini adalah untuk pertama kalinya dalam seluruh narasi Yakub, cerita Yakub, pertama kalinya dikatakan Yakub berdoa.
Nah, 这里呢是整个经节里面有说到雅各祷告。
Dan ini pertama kalinya dia datang kepada Allah memohon belas kasihan Tuhan.
这是雅各来到上帝的面前向上帝祈求怜悯。
Dan ini pertama kalinya juga nyata dalam doanya dia menyebut dirinya sebagai hamba daripada Allah.
而在他这个祷告中，他也自称为上帝的仆人。
Ayat 10 dia berdoa demikian, aku sama sekali tidak layak menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini, kepada hambamu ini.
他说，你向仆人所施的一切慈爱和诚实，我一点也不配得。
Doa ini memperlihatkan satu ekspresi rasa tidak layak Yakub menerima anugerah Tuhan.
这一个祷告呢，就是陈述了这个雅各他自己醒悟到，他根本是不配接受上帝所赐的恩典。
Satu sikap yang tidak atau belum pernah kelihatan dari karakter Yakub sebelumnya.
在这个表白呢，在雅各的这个生涯之前呢，还没有发生过他有这种态度。
Maka Yakub berdoa.
所以雅各呢祷告。
Yakub sudah berdoa.
雅各已经祷告了。
Tapi kita melihat dia masih memainkan siasat untuk mengamankan dia dan keluarganya.
但是我们能看见他仍然部署他的这个策略来怎么样保护他的家人。
Saudara, apa yang dia lakukan setelah berdoa?
那他祷告了以后，他做了些什么事呢？
Dia menyusun binatang-binatang yang dia mau kasih Esau itu berbaris panjang sekali. Total jumlahnya itu 550 binatang. Saudara, bayangkan betapa banyaknya.
他把这些牲畜要送给以扫的，把它排列成，因为有550只，所以他排列成一个很长的队伍。
Binatang yang dia mau kasih Esau itu dibariskan dan kemudian ada kelompok pegawai-pegawainya yang mendampingi binatang-binatang itu.
然后这个很长的这个羊群的这个队伍呢，有人也就是他的仆人中陪伴那个羊群。
Tujuannya apa, saudara?
那这个目的是为了什么呢?
Dia berpikir biarlah nanti kalau Esau mulai ketemu rombongannya, mulai dari depan lihat binatang yang banyak, dan kemudian dia tanya pegawai-pegawainya, mana Yakub? Katakan Yakub ada di belakang.
他是这样子的想，假如当这个以扫见到这个很大很长的队伍，带着羊群这个物品礼品，他会问雅各的仆人说雅各在哪里，他仆人就会告诉以扫说雅各就在后头。
Demikian seterusnya ketemu Kelompok yang binatang yang berikutnya tanya lagi akan bilang Yakub di belakang.
可能又在走走，又看第二队的那个羊群和这个仆人的队伍，也在问雅各在哪里。那仆人也说雅各就在后头。
Berkali-kali Esau nanti akan melihat begitu banyak binatang dan mendengar Yakub di belakang.
然后这个以扫呢，看了那么长的队伍，那么多东西有牲畜，然后他也知道啊，雅各就在后面。
Harapan Yakub nanti kalau moga-moga kakaknya melihat begitu banyak binatang dia lewatin sampai paling belakang ketemu Yakub hatinya sudah luruh. Sudah mengampuni.
Nah, Yakub的想法是这样，当他哥哥看见了这么多物品要赠送给他的时候，走一走，走到最后见到雅各的时候，他的心那个仇恨已经没有了。
Ayat 20, Yakub berpikir demikian, baiklah aku mendamaikan hatinya, hati Esau, dengan persembahan yang diantarkan lebih dulu, kemudian barulah aku akan melihat wajahnya, mungkin ia akan menerima aku dengan baik.
Nah, Yakub是这么想，说我借着在我前头去的礼物，解他的恨，然后在他见的，在然后在见他面的时候，或者他容纳我。
Maka saudara, kita melihat Yakub melakukan apa? Apapun yang dia bisa untuk bersiap-siap berjumpa dengan Esau kakaknya.
我们已经看见了雅各尽他所能的所做的一切，为了要见他哥哥以扫。
Dari strategi sampai manipulasi, bahkan sampai doa dia lakukan untuk bagaimana caranya bisa luput dari Esau dan berdamai dengannya.
从他所部署的策略，然后怎么样来掌控，然后再祷告，以致他。 认为他要怎么样来能够摆脱这个以扫的愤怒，不杀他。
Melihat wajah Esau itu adalah satu kengerian baginya.
Nah, 对雅各来说，他面对面这个以扫的时候，那是对他来说是一种非常惧怕的一个局面。
Akan tetapi persis di sinilah saudara kita lihat Allah bekerja dengan khusus, deal secara khusus kepada Yakub.
Nah, 在这个段落呢，我们看到了上帝呢特别的。 跟雅各呢有一个交往，然后跟他来了一个交易。
Sebelum Yakub melihat wajah Esau, Allah ingin Yakub melihat wajah Allah lebih dulu.
在雅各还没有见到以扫的时候，上帝愿意雅各先见上帝。
Dan sesungguhnya melihat wajah Allah itu sesuatu yang jauh lebih mengerikan karena Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang sanggup melihat wajah Allah.
其实要见上帝的面呢是非常的一个恐怖的一个情景，因为圣经说了，没有一个人能够面对耶和华。
Tapi itu cara Tuhan.
但是这是上帝的方法。
Maka kita membaca malam pun tiba dan kemudian Yakub memisahkan diri dari rombongannya dan dia tinggal sendiri malam itu.
Nah, 然后我们看当时的情景，黑夜已经降临，然后雅各呢，他独自一处，其他的人都离开他，就是走开，然后他自己独自一处。
Itu pasti malam yang sangat berat karena besoknya mau ketemu Esau.
因为那是一个非常沉重的夜晚，因为明天呢，这个雅各就要见以扫了。
Dan disitulah tiba-tiba entah dari mana datanglah seorang laki-laki dan langsung dia bergulat bergumul dengan Yakub.
但是不知什么时候突然跑来一个人和雅各一起摔跤。
Dan pergulatan itu begitu seru, begitu alot dan susah sekali untuk saling mengalahkan, imbang posisinya.
而且那个摔跤和搏斗呢是非常的精彩，而且非常的使劲，以致两个人不分胜负。
Yakub dan laki-laki asing misterius itu bergumul dan mereka saling meninju, saling membanting, saling mencoba untuk menaklukkan.
他们互相呢前进，然后和子摔跤，和子怎么样来锁对方，怎么要把对方击败。
Dari malam dan panjang sekali sampai fajar sampai meningsing, tidak ada pemenang.
从晚上开始摔跤到黎明还不能分胜负。
Keringat sudah keluar habis-habisan.
Nah, 已经汗流满背.
Nafas sudah ngos-ngosan.
Nah, 已经差不多那个气喘不过来.
Dan matahari sudah hampir terbit.
而且呢，这个曙光呢即将出现，就是太阳要升起来了。
Sampai kemudian laki-laki misterius itu kemudian menyentuh pangkal paha Yakub.
甚至那个时候呢，这个摔跤的人啊，就是把这个雅各的这个大腿的窝。 摸了一把
seperti menepuk dengan pelan pangkal paha Yakub.
犹如轻轻地往他的那个大腿的窝的筋那边拍一拍。
Dan akibatnya Yakub pincang seumur hidupnya.
那后果呢是雅各呢将瘸腿一辈子。
Dan disitulah Yakub baru sadar ini dia sedang bergumul dengan satu pribadi ilahi atau Allah sendiri yang bergumul.
那时候雅各才醒悟过来，原来这个对方跟他摔跤的，就是那个神圣的上帝跟他一起摔跤。
Karena dia tahu pribadi ini punya kekuatan yang luar biasa, hanya menjama, menepuk ringan pangkal pahanya itu membuat dia maaf cacat seumur hidup.
他甚至这个对方呢是很有大能力的，他只是单单的拍一拍摸一摸他的那个腿窝的筋，他就瘸腿一辈子了。
Dan memang itu adalah Tuhan yang hadir dalam penampakan manusia yang membatasi kekuatannya untuk tidak menghancurkan Yakub.
那原本就是这个上帝呢，他变成人，然后跟雅各摔跤，而是他用轻微的办法，没有使尽那个力把雅各粉碎。
Dan begitu Yakub menyadari ini adalah satu pribadi ilahi atau Tuhan sendiri, dia sungguh-sungguh memegang erat laki-laki itu dan tidak membiarkannya pergi.
当雅各醒悟到这，原来是那个大有能力、神圣的上帝啊，他就把那个人抱住，不放开他。
Dia tidak mau melepaskan laki-laki itu kecuali dengan satu syarat, dia diberkati oleh laki-laki.
他不愿意放开那个人，除非那个人给他祝福。
Ayat 26 mengatakan, aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku.
这26节说, 我不让你走, 假如你不给我祝福。
Saudara, disinilah untuk pertama kalinya kita melihat ada satu kesungguhan yang sungguh-sungguh dari Yakub kepada dia menyatakan kebutuhannya akan belas kasihan dan berkat Tuhan.
这里我们看到雅各打从他心里深处真正有一个很恳切的要求，他真正需要得到上帝的怜悯和赐福。
Disinilah dia baru pertama kalinya sungguh-sungguh memohon, jangan tinggalkan saya Tuhan, jangan tinggalkan aku, berilah berkat-Mu, jangan pergi sebelum aku diberkati.
在这里呢，他真正的祈求上帝不要离开他，在他上帝还没有给他赐福之前。
Disitulah dia baru menyadari semua kepinterannya, akal bulusnya, manipulasinya itu tidak akan pernah bisa dia pakai lagi. Dan dia butuh berkat Tuhan.
在那一记之下，他才了解他一生中的这个欺诈的本领怎么厉害，他也仍然需要上帝给他祝福。
Kalau kita lihat di kitab Hosea, Surah Hosea pasal 12 itu membuat sebuah refleksi tentang kisah Yakub ini.
Nah, 我们看何西亚书第12章那边第4节到6节也有描述关于雅各。
Dan Hosea 12 ayat 5 mengatakan bahwa Yakub bergumul dengan malaikat atau Tuhan dan menang, kemudian apa? Ia menangis dan memohon kasih karunia kepadanya.
Nah, 这里说到雅各与天使角力，并且得胜，但是他哭泣。 恳求上帝赐福他。
Yakub menangis tersedu-sedu, sungguh-sungguh mohon belas kasihan dan berkat Tuhan.
雅各很恳切的，这个眼泪一直流，来要求上帝赐福他。
Yakub tidak lagi memohon berkat Tuhan berdasarkan kekuatannya.
雅各没有再向上帝祈求上帝赐福他的恩典，配合他的能力。
Melainkan dia memohonkan berkat Tuhan dengan air mata di dalam kelemahannya.
而是他眼睛泪流满面的恳心，诚心的祈求上帝赐福他。
Satu tanda dia menyerah, dia tidak sanggup lagi kecuali Tuhan tolong dia.
这是一个表白，就是说他已经投降了，已经无能为力了，全部要靠上帝的赐福。
Berkat Allah kemudian dinyatakan kepada Yakub ini dalam bentuk pergantian nama.
Nah, 这个上帝给他的赐福呢，就是在叫雅各换名那边体现出来。
Tuhan bertanya kepada Yakub, siapa namamu?
Nah, 那人问雅各，你叫什么名字？
Dan dia bilang Yakub.
他说雅各。
Dan kemudian orang itu berkata, namamu tidak akan lagi disebut Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang.
那人对他说，你的名不要再叫雅各，要叫以色列，因为你以上帝以人角力都得了胜。
Seumur hidupnya Yakub bergumul dengan manusia.
在他的一生中, 雅各呢, 和人之间角力,
dengan kata lain menipu.
也就是说, 使尽办法来和, 欺骗人.
So, apa arti nama Yakub?
那雅各的意思是什么呢?
Kalau kita lihat cerita lahirnya Yakub, itu Yakub itu namanya apa? Memegang tumit.
那个雅各，我们从他诞生的时候出生的时候，那个来思考他的意思。雅各的意思就是说，抓紧那个脚跟。
Karena ini unik sekali, ini anak kembar Yakub lahir sama Esau, tapi lahirnya Yakub megang tumit Esau.
那这个双胞胎呢，出生的时候呢，很奇妙的，就是当以扫出来的时候，雅各摸着他的脚跟。
Pernah lihat anak kembar lahir yang satu pegang anak yang lain?
Nah, 你们有没有看过，假如双胞胎出生的时候，那么有一个是摸着这个他另外一位的那个脚跟？
Jadi sebenarnya dari dalam kandungan sepertinya sudah berjuang melawan Esau, mau merebut kesulungan Esau.
犹如的这个雅各在母胎中已经挣扎如何来争取这个长子的名分。
Kalau kita kembali ke refleksi di kitab Hosea, Hosea 12 ayat 4 berkata bahwa Yakub sudah menipu kakaknya itu dari kandungan.
Bayangkan,这个何西亚书呢，12章这个之前呢，也有说到，在这个母腹当中，这个雅各已经欺骗了他的哥哥。Yakub
penipu ulung, dan mulai kapan dia jadi penipu? Bukan dari anak kecil, dari kandungan sudah jadi tukang tipu.
So, Yakub呢, 成为一个骗子, 不是他出生以后, 而是在母胎的时候就有这个本事。
Dan seumur hidupnya dia bergumul dengan manusia, memanipulasi manusia, menipu manusia.
而在一生中呢, 他掌控人, 怎么样来掌控, 怎么样来欺骗, 怎么样来, 欺诈。
Seumur hidupnya, Yakub selalu mencari berkat dari cara menipu, memanipulasi, menikam dari belakang.
在一生中，雅各的一生中，他祈求的这个福分呢，是从人家背后插一刀，然后欺骗人来达到他所要的。
Sampai di titik ini, Yakub baru menyadari bahwa sumber berkat yang sejati bukan seperti yang dia cari selama ini.
到这个实际，他才了解原来这个福气的这个恩典的源头呢，原来不是他犹如一般所找的。
Dia mengerti bahwa sumber berkat yang sejati adalah pribadi di hadapannya ini, Tuhan sendiri yang bisa memberkatinya, yang tidak lain lagi yang dia inginkan.
而他知道的，他所需要的是一位真正的那个赐福的源头，就是上帝，他所真正需要的。而当时他已经不需要别的了。
Dan kemudian Tuhan memberkatinya dan mengubah namanya, namamu sekarang Israel.
然后上帝叫他改名成为以色列。
Apa artinya Israel?
Nah, Israel是什么名字？它意思是什么呢？
Artinya Allah berjuang atau God fights.
Nah, 意思就是说上帝搏斗。
Dengan kata lain, Israel berarti Allah berjuang bagi kamu sehingga kamu tidak perlu lagi berjuang.
Nah, 就是说以这个上帝为以色列。 搏斗、奋斗，以致你自己本身不需要去搏斗了。
Kamu tidak perlu lagi berjuang sendiri, tapi bersama Allah.
你不需要自己搏斗，而你上帝与你同行。
Dan hal itu sudah terbukti dari langsung perjumpaannya dengan Esau. Kalau kita lihat pasal berikutnya, kejadian 33.
然后我们可以从当这个雅各见到以扫的情景来做一个结论。
Saudara, kalau kita baca apa yang akhirnya terjadi ketika Esau dan Yakub bertemu?
当我们看到这个雅各跟以扫见面的情景的时候，
segala ketakutan Yakub, segala bayangan buruk yang sudah dipikirkan Yakub ternyata tidak pernah terjadi.
那么一切雅各脑海中的那个阴影和一次惧怕，当时在他们见面的那一刹根本没有发生。
Bahkan Esau sangat baik kepada Yakub.
反过来的呢，以扫对雅各呢非常的好。
Waktu Yakub mau kasih banyak hadiah, apa yang Esau bilang?
当雅各要赠送给他这个大量礼物的时候，那以扫说些什么呢？
Esau, kalau kita lihat di kejadian 33 ayat 9, itu kalimat yang sangat membuat saya terharu. Dia bilang, adikku, yang ada padaku sudah banyak adikku, biarlah yang ada padamu tetap milikmu.
他说，以扫对雅各说，兄弟，我所拥有的已经很多了，那么这些是属于你的，仍然属于你。
Saudara, Ini Esau ini berlawanan sama sekali dengan kengerian yang dibayangkan Yakub.
那么这个以扫的这个态度呢，跟这个雅各之前所想象的呢，真的反比例。
Dan terbukti bahwa Yakub berhasil menemui Esau dan mendapatkan hasil yang baik bukan dengan siasat dan manipulasinya, tapi dengan Allah berjuang bagi dia Israel.
最后的结论呢是那个雅各能够得到这个以扫的宽恕，并不是因为他给他的那个物品，而是靠着万军之耶和华的祝福。
Maka surah pincangnya Yakub seumur hidupnya itu adalah sebuah pengingat bahwa dia sekali-kali tidak lagi bisa memakai segala akal liciknya, manipulasinya untuk mendapatkan berkat, melainkan Tuhanlah sumber anugerah.
那么这个他雅各瘸腿一辈子，表示告诉雅各，你不可以再用那种欺诈的方法来对人，你要靠着上帝的赐福。
Tuhanlah Allah yang akan berjuang baginya, itu Israel.
而上帝将为以色列、为雅各人搏斗。 这就是上帝的恩典。
Dan mengingatkan bahkan keturunan-keturunan tentang nama Israel, bahwa Israel hanya bisa masuk tanah perjanjian hanya berdasarkan belas kasihan dan perjuangan Allah buat mereka, bukan karena kekuatan mereka.
而上帝对以色列的赐福就是他们能够进入那个所应许的迦南地，就是单单靠着上帝的恩典，并不是由于他们自己的所作所为。
Nama Israel mengingatkan Yakub dan para keturunannya bahwa Allah lah kekuatan dan berkat yang sejati.
那么用这个以色列的名字呢，能够提醒这个以色列雅各的子孙，告诉他们唯一可靠的这个赐福源头就是上帝。
Saudara, kalau kita lihat dalam dunia lukisan itu banyak pelukis atau seniman yang kemudian membubuhkan signature atau tanda tangan mereka pada lukisan-lukisan yang mereka buat.
当我们看这个画展的时候，很多那个著名的画家，他们都会在他们的画画里面签一个字。
Bisa tanda tangan yang eksplisit yang kelihatan, tapi juga bisa yang tersembunyi dalam lukisannya.
那可以能够看得见的那个签字，或者那个签字呢，混在那个画中而不被发现。
Kalau kita tanya, kenapa seorang pelukis itu mau atau perlu membubuhkan tanda tangan di lukisannya?
那我们可以问，为什么一个画家呢，他必须把他的签字签在他的画面呢？
Dan saya membaca ulasannya, ternyata ada beberapa alasan kenapa ada tanda tangan dari seorang pelukis di lukisan.
那我读了他们的说明，原来有几个原因，他们必须把他的签字签在那个画面。
Tapi ada satu alasan yang saya kira menarik sekali yang saya baca dari seorang pakar lukisan, Sid Motion, yang punya galeri lukisan di London.
那么我从一个Sid Motion，他在英国呢有一个展示馆，一个博物馆，我从他那边得到的一个说明。
Dan menurut Sid ini, tanda tangan dalam sebuah lukisan itu justru adalah sebuah pengingat, reminder kepada sang pelukis bahwa that piece is complete. Don't rework it. Itu karyanya sudah selesai sempurna. Jangan lagi diapa-apain.
那么这个Sid Morrison呢，他说明为什么要把这个他的签字画在那个画面呢？表示说这个画面已经完美，已经齐全了，不需要再画蛇添足。
Karena ada kecenderungan pelukis itu enggak pernah puas. Ya besok lihat lagi, pengen tambah lagi. Besok lihat lagi, kasih warna yang lain. Besok lihat lagi, ada saja yang ingin dikerjakan.
因为这个画家的心理状况呢，有一般上画好了，明天呢又再加添一些颜色啊，或者加一些画彩，所以呢这个签字就表示说这个已经锁定了。
Jadi tanda tangan mereka itu menandakan this is complete, enggak usah lagi diapa-apa.
所以那个签书表示说这个已经完美，不需要再加添任何的那个彩饰或者什么画画。
Lukisan ini sudah sempurna, sudah final.
Nah, 这个画画呢，已经完美，已经齐全。
Nah, saudara, hari ini kita melihat sebenarnya Allah juga sedang memberikan satu signature di dalam diri Yakub, sebuah tanda permanen kepadanya.
Nah, 我们这里可以看出，其实呢，这个上帝呢，已经在雅各的个生涯中呢，已经签字了。
Dan tanda permanen itu tidak lain adalah kepincangannya.
这个签字呢，就是他的瘸腿。
Dan signature Allah itu seperti mengingatkan inilah Yakub yang dia inginkan, karya final Allah, tanda kutip Yakub yang sempurna.
这是表白给雅各一个觉悟，就是说上帝所要的雅各就是这样的，这个就是你的欺骗诈骗的生涯必须立刻终止。
Tapi saudara pikirkan, Allah menyempurnakan Yakub dengan membuat dia cacat.
那么你可以想象，上帝呢让雅各得以完美，以切腿的方式来对待他。
Bukankah ini seperti sebuah paradoks? Sempurna dan cacat itu bukan dua kata yang selevel, bukan?
看起来呢，这是一个很讽刺性的一个反对比，对不对？
Tapi justru hal ini mengingatkan bahwa di dalam campur tangan Allah, di dalam anugerah Allah, Allah bekerja luar biasa.
在这时我们可以看到另一个这个画面，就是说上帝所参与的事情呢，他会参与的非常的完美。
Di mana ada anugerah Allah, kelemahan akan melahirkan kekuatan.
在上帝参与的恩典中呢，在这个软弱之中呢，会产生力量。
Di mana ada anugerah Allah, kekalahan akan melahirkan kemenangan.
在上帝所赐的恩典中呢，失败转为胜利。
Di mana ada anugerah Allah, akhir dari hidup seorang Yakub itu menjadi awal dari hidup seorang Israel.
那么在上帝的参与，在雅各最后的生涯成为一个上帝所要的一个以色列，这个名字有以色列的人，他的完美的生涯。
Signature Allah pada Yakub ini mengingatkan justru kelemahan inilah yang membuat kamu selalu akan terus bergantung pada belas kasihan dan anugerah Allah dan bukan lagi segala hikmatmu, manipulasimu, akalmu dan segala strategimu.
那么像上帝的这种签署呢，签字在雅各的生涯给他一个终身缺腿，就是表示说你就应该这样子的活下去，不是靠着你的能力这里欺骗那里欺骗，而你所要做的都是要行在上帝的旨意中。
Dan saudara melihat, bukankah ini tidak lain adalah sebuah pola salib?
大家看了，这个是犹如这个十字架的一个版图。
Cara kerja salib adalah di dalam kelemahan, dalam kekalahan, di dalam ketidakberdayaan, justru kuasa Allah dinyatakan, disempurnakan.
十字架的版图就是说，在软弱中，在无能为力当中，由十字架给你的能力再复兴起来。
Orang dunia tidak mengerti ini.
世人永远不会明白。
Maka Paulus mengatakan salib itu adalah batu sandungan bagi orang Yahudi dan kebodohan bagi orang non-Yahudi.
所以保罗说呢，这个十字架呢，对这个外邦人呢是一个绊脚石，对以色列对犹太人呢是一个愚蠢。
Tapi memang saudara, anugerah Allah itu bekerja paling efektif, anugerah Allah bekerja paling sempurna.Ketika kita melepaskan segala kekuatan kita, keberdayaan kita, resources kita, dan membiarkan Tuhan bekerja bagi kita.
但是上帝的，所以上帝的这个赐福呢，能够发挥。当我们真正的把自己的一切能力和一切那个自傲把它挪开，而完全的靠着上帝，那就能够真正的彰显出来上帝赐恩的那个效果。
Allah sudah bergumul dengan Yakub.Dan mengubah hidupnya.
上帝已经和雅各的在个这摔跤挣扎中改变了雅各的生涯。
Membubuhkan satu signature di dalam diri Yakub.
然后在雅各的这个身上签了一个永恒的签字。
Dan Allah bisa jadi juga sedang bergumul dengan hidup saudara hari ini juga.
然后上帝也能够在我们的这个挣扎中给予我们同样的一个赐福。
Dia berkata kepada kita,
Dia 告诉我们,
Kamu memang sudah percaya kepadaku.
你虽然已经相信了我,
Tapi dalam segala hidupmu, Kamu selalu mengandalkan cara-caramu, Teori-teori, pengalaman-pengalamanmu.
而在你的生涯中, 你曾时常靠着自己的智慧, 你自己的能力。
Kamu selalu mengandalkan bahkan manipulasi-manipulasi untuk mencapai sasaran, untuk mendapatkan tujuan.
甚至你靠着你的这个掌控别人的能力来达到你的目标。
Kamu selalu menentukan apa yang terbaik bagimu dengan apa yang menurut kamu pikir baik.
然后你自己奠定一个标准，怎么你认为好的是怎么样的。
Dan hari ini Tuhan sedang bergumul dengan kita, mau membentuk kita.
上帝呢，现在要塑造我们。
Mungkinkah hari ini Tuhan juga sedang berkata kepada saudara?
是不是今天上帝也可能对你这么说？
Anakku, siapa namamu?
孩儿啊，你的名字叫什么？
Anakku, siapa namamu?
孩儿啊，你的名字是什么？
Mari kita berdoa.
Memintaukau.
Kami bersyukur Tuhan firman-Mu boleh membongkar diri kami yang seringkali sebenarnya seperti Yakub ini.
Tuhan, 感谢你的话能够揭穿我们, 不是一向以来都好像雅各吗?
Betapa sering kami mengandalkan segala hikmat kami, cara kami, dan segala manipulasi bahkan untuk mencapai tujuan.
我们不是一直靠着自己的那个能力、智慧，然后我们的操纵的手段和其他来达到自己的目的吗？
Kami berjuang Tuhan, tapi tidak pernah mengandalkan belas kasihan dan anugerah-Mu.
那我们呢，凭着自己而搏斗，并不是靠着你怜悯的恩典与你同行。
Dan biarlah firman-Mu menerangi kami pagi hari ini.
主啊，求你今天的话语照亮我们每一个人的心。
Jangan tinggalkan kami Tuhan, berilah berkat-Mu.
主啊，求你不要离开我们，给我们赐福。
Bahkan biarlah kami sungguh-sungguh merasa lemah, karena dalam kelemahanlah kuat kuasa Tuhan disempurnakan.
让我们能够自己感觉是自己如何的脆弱，因为在脆弱当中能够感受到你的能力。
Berilah hati yang baru supaya kami senantiasa seumur hidup kami sungguh-sungguh berjuang dengan mengandalkan Tuhan.
主啊，求你给我们一颗新的心，以致我们走我们的人生路途的搏斗，能够与你同行，能够靠着你的赐福。
Terima kasih Tuhan.
感谢上帝。
Demi nama Tuhan Yesus kami.
奉靠主耶稣基督的名，我们已经祷告。
Amin.
Amin.